Товариство дружбы с замежными краинами избирало туристичную группу на Кубу. Першим туди був записаний Микола Матуковський, який, відомо ж, з такої нагоди успомнив про своїх сябров і потелефонував мені. Сказав, що їде Геннадь Буравкін, Ніл Гілєвич, ще нехто з письменників. Я погодився, хоча далекий шлях за океан трохи і полохав, але чого не зробиш за компанію. Правда, в останній момент Геннадь з Нілом відмовилися, а мені відмовитися було ніяковато, не хотілося подвоїти Матуковського. Група подобралася немалая, чоловік 20 менчуков, амаль поровну, мужчину і жанчину, що до мене, де камаль, усе незнайомі. Перельот, справді, був довгий і тяжкий. Самольоти аерофлоту, як завжди, загружалися повністю, каб не пустували ні в одного місця. Сконструювані ж вони були таким чином, що кожен передній амаль сидів на колені заднього. При далеких перельотах то й робилося невиносним. Гавана споткала незвиклою гарчиньою і строгим митним доглядом. Особливо шукали, каб не було чого з їжі, наприклад, ковбас. Але ковбас не шмат було у нас і на родзімі, так що пільність революційних митників не принесла їм жаданого улову. З аеропорту нас з Матуковським узяв до себе ягоний менський знайомець, що служив міліцейським дорадцем у Гавані. Він займав нейкою покинутою буржуазним владальником віллу, шиковною, великою і занедбаною. За шклянкою вина господар розповів про своє життя, радісного, яким, однак, було нешмат. У почесток йому ми привезли пару бохану чорного хліба, при якій у самоліті Матуковський казав «Будь страшенно радий». Здається, справді був радий. Групу поселили у готелі ціні самому шикованому Гавані каля славутої набережної. Але, як і всюди, тут на кожному кроку відчувалася безгосподарчість, закинутість і занедбаність часових господарів, що дорвалися до незаконного господарення. Ще в Москві нам обміняли на тутейшу песо доволі велику по тим часу суму – 400 рублів. Видали тархети, такі картки, з якими тільки можна було щось купити. Але купити не було чого. Бытовые товары продавались только по внутренних картках, обмежеванных 600 песами. Приватный гандель отсутничал. Почались организованные поездки по Гаване, наведанные исторических месяцев, связанные с героичными учинками коменданта Фиделя и ягоных славных поплечников Че Гевара и Рауля Кастро. У музеї показали заспіртовані пальці Че, який, як відомо, героїчно загинув у Колумбії, де робив революцію. Але команданти відпомщать за погибель свого великого поплічника, запевнили нас. З'їздили у затоку свиней, де відважний командант стріляв у інтервентів совєтської самоходки, яка там і залишилася на вічному приколі. Затим поглядили неке болото, що кишило крокодилами, але не дуже наполохало наших жінчин, які сказали, що на родзімі бачили немало інших крокодилів, двоногих. На комфортабельних іспанських автобусах з м'якими креслами і кондишенами виправилися на другий кінець острова у братній з Білоруссю Камагуей. Природа і навіть дорога, збудована за часи диктатури ненавісної Батисти, були чудові. Навколо розкошували пальми, під якими пасвилися статки буйволів з білими птушками на хребтинах. Воддаль містилися пальмові халупи аборигенів, мулатів і чорних, які трималися далі від туристів, такий був загад місцевих уладів. Невеличкі городки, що траплялися на нашому шляху, мали виразний іспанський вигляд, архітектурою, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу обліпляла дітва «Рус, дай!». Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський стає нагоди ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли звикли для нас черги жанчинов, чекали часу продажі папшою. У другім місяці душилися за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тое видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканини на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово, більш докладним, мабуть, була галеча. з тим і жили у чаканні канчаткової перемоги соціалізму. Після вже дозналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. Вирощене у господарках живьоло, кури і яйки належало спершу здати державі, а після триматися від яє тоє, що належало поводлі закону. Утаїть, що із їсті було немагчимо. Затим сочили так званий комітети оборони революції, сформовані улади з бідніших і заслужених революціонерів. Для того, щоб отоварити картки, треба було 600 песов. Остатнє можна було викинути на смітник. На підприємствах, як і у Совєтському Союзі, культивувалося соціалістичне споборництво, яке і на Кубі усе ширилося і ширилося. І за перевиконанням пляну платили. Тую плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим листом від пальмів вітер гнав запрацьоване звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була недовга гутарка з одним кубинським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за свої твори не отримлював. Ми попиталися, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно відказав: «То мой революційний обов'язок». Узорно-показальна школа, куди нас одночі повезли, усіх надзвичай вразила. Ми приїхали у дзьонний час, коли, як думали, діти будуть вчитися. У великих модернових будинках серед широких плантацій цитрусових було, однак, тихо і безлюдно. Двух'ярусні, беззагамно засланні ложки, по лінеєчку составлені цацки і подручники дуже напомнили мені незабивний солдатський парадок колишньої казарми. Навіть дневальні ставили тумбочки коля дверей. Тоє ураження ще більше підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмов. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тоє зробив навіть з зав'язаними очима. Справді дуже ліха. Але навошта? Ось про навошта невзабаві відбився диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відсюль п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що лєш був би метод Сухомлинського, більш свободи і поваги до особи дитячі. Свободи і так звич міри Вундяна до чого б довела, не погоджалися з ними. Поглядіть на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, самий розумний з нас сказав, що тоє не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порадки і не нам у їх умішуватися. За розмови пільно сочили наші гіди, що неколі вчилися в інституті і мали мумби і розуміли по-російську. Микола Матуковський тоді робив у «Ізвєстіях», і на Кубі у його був колега з «Спецкорта» газети. Одночі він пропонував нам з'їздити до старшого брата Фіделя Рамона, який недалеко від Гавани працював шефом аграрного комплексу. Перед поїздкою трохи посперечалися, брати чи не брати бутельку московську, яка у нас залишилась опошній. Купити тут горілки чи якого алкоголю було немагчимо. Хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але його колега м'яко зазначив: «Возьміть», і ми взяли. Та бутелька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузиною його помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Менську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів поруч, тихо сказав мені: «Во не веду, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про тоє, сам він був про її іншої думки. Та й кубінська пілігримка була вуголі цілком дискомфортна. Я дуже простудівся у тропіках, до того ж ми отручилися айчинними консервами, але учимось і корисне. Ми бачили, що є насправді славутий Востров Свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, чим йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Закалиханої шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минут годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненавісного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі. У восінь на 90-му годі життя у вьосці Вовчо під Вушачі померла мама. А пошні годи її життя, як і шмат яких старих, були озморочені битовою неуладкованістю, психологічною несуміщальністю. Де і з ким жити, вона вирішала шмат годов своєї старості, де так і не вирішила. Відомо, найліпше було б жити у своїй хатці, померти на своєму ложку. Але у своїй хатці вона одна жити не могла. Правда, неподалік жив її син, мій молодший брат Микола, можна по його. Але там була невестка, з якою мамі було не надто душевно. Її ж дочка, моя сестра Валя, під той час вийшла у спізнілого замужжя за розведеного колгасного механізатора у Вовчо. Той мужик був трохи шумноватого норову, до того ж любив випити. Мама не могла до його привикнути. У город до старейшого сина вона не могла і поткнутися, не хапала одваги на старості год. Мама за життя далі в Ушачі ніде не була, навіть у больницю нікуди не їздила. Як зламала шийку бедра, місяці три лежала без доктора, покуль не загаїлася само. Наогул, коли хворіла, так усе на ході, не кладучися, переборуючи хворобу без ліків. Пам'ятаю, у дитинстві був випадок, коли вона захворіла на рожу твару. Батько привозив фельдшера, де йод не помог. Тоді спокутваная мать одночі каже батьку: «Звязіть мене до знахарки». Батько не погоджається: «Що тобі знахарка, коли не помог доктор?» Але мати дуже боліть, і неяк у сніжний день батько запорог у сані коня, і вони поїхали. Ми залишилися дома чекати. І ось одвечоркою вертаються, я одразу питаюся: «Ну як, мама, чи полепшила?» А вона спокійно так каже: «Полепшила, синок». І справді знахарка помогла, мама поправилася. Але прийшов час, коли не помагає нічого. Мама прожила шмат годов і однойчі не у прикмет одійшла у ночі. Ховали її у теплий сонячний день бабіного літа. Намісник старшині райвиконкома дав автомобіль і навіть організував невеличкий оркестрик. На такі поховини сійшлося немало народу. Труну повезли через Вушачу на Бичковські могилки, де мама і лягла поруч з батьком. Шкода, що болі там місця не засталося, далі була яма. Брату Миколу, як помер, літось поховали на другім кінці могилок. Вельми шмат тяжкого і навіть безпросвітного зв'язано у мене з моєю малою родимою, куди, однак, їздив чи не кожний год. Але покуль живі були батьки. Як перестали жити, кожний раз, вертаючись оттуль, казав себе: «Ну, гэта апошній раз болі не поеду». Домінав час, наставало лето, чи весна, чи осінь, і їхав знов. І знов казав себе: «Ну, гэта уже канчатково апошній». Дуже мало радості набирався я там, а засмучення звиш мери. Але у тим, мабуть, є горкая слодич життя, а може і її натуральний сенс. Ніяк завітав до Миколи Матуковського, який одразу повів мене у свій кабінет на новій квартирі у Броньовим завулку. Там уже був Геннадь Буравкін, з яким вони вичитували гранки набору, що отримали з звісті. Це був артикул Матука про Бикова, чи не перший у центральному друку, який мав на меті доказати громадству, що Биков – наш совєтський письменник, ніякий там поліцай чи Власович, і що ягоне персонажі потрібне і корисне, бо на війні були не тільки герої, але й боязливці і зрадники. Що ж, я був вдячний моїм сябрам, які помагали мені і раней, і ще будуть допомагати після у моїм літературному льосі. Мабуть, і правда, артикул у центральній газеті ніде що зрушив наступної події, показали його на несумнений плен. У Несвіжському палаці, де опошнім часом був дом відпочинку, помер Аркадь Куляшов. Ніби прочуваючи свій близький конець, і он шмат писав, видав некілька вельми неблагих поемов, як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканні з выбарцамі. Дэпутат, што ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». І ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне у бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. З Талачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быкаў будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост з рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школа ўся прагняла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзіць Талачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні шафёру хученька распавілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбару не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцыяў ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панченка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верхоўнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, хто супраць, устрымавшыся, няма аднагалосна». У зале засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Тыя спішаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалягетам. так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.